Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepana de octobro 2015, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. La Ecclesio, por sia misio, cae la mondo, por sia existado mem, besonas esti animatai de la familia spirito, quiu reliefigas la plei bonan parton de ciu cun vivado, civila cae Ecclesia. Gi estas la kerna penso esprimita de la Papo dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Francisco invitis la mondon de politico, cae tiun de la economio, subteni la familioin, liberantoin de ne anstatauigeblai valoroi por la comuna bono de ciu sozio. Lige cun la nunno casanta sinodo della episcopoi dedicita alla familio, la papo comencis serion de pastistai instruoi, chiui desiras accompagni la sinoda in laboroin. La temo, pritractita della papo, estas la nedisigebla ligo inter ecclesio cae familio. Atenta rigardo alla ciutaga vivo della hodiauai viroi cae virinoi, tui montras che cie estas necessa forta iniecto de la familia spirito. Facte la stilo della rilatoi, civilai, economiai, iurai, professiai, civitanezzai, aspectas tre razia, formala, organizzata, sed ancau tre seca, anonima. Gi lasas en solezzo cae fora partigas plicae pli grandan nombron da personoi. Entute, la homai rilatoi defectas ie humanezzo, quiu male abundas cae covras ciun familian nucleon. La familio, diris la papo, enconducas alla besono havi ligoin de fidelezzo, sincerezzo, confido, cun laboro, respecto. Gi instigas proiecti mondon logeblan, cae credi ie la rilatoi de confido ancau dum malfacilai situazioi. Gi instruas plenumi la promesoin, respecti la unuopuloin, cun dividi la persona in limoin cae tiuin de la aliai, cae ni ciui conscias, ciom ne anstatauigebla estas la familia zorgemo pri la pli malgrandai, pli vundeblai, pli vunditai membroi, ecce pri tiui cun ruinigita viv conduto. La problemo estas che la familioi ne giuas tiun attenton ciun ili meritus. Alla familioi oni ne attribuas la shuldatan gravezzon, agnoscon cae subtenon en la politica cae economia arangio della nunepoca sozio. Nenur la organizado della comuna vivo pli cae pli ec haltas en burocratio tute ne conanta la fundamenta in homa in ligoin. Sed ecce la sozia cae politica moro ofte montras signoin de acigio. La du contrauai extremoi de citiu acigio de rilatoi estas la tecnocratia malacutezzo cae la sen morala familiismo. Tio estas la interesoi de la familio contraumetitai contrau la aliai cefai momentoi de la homa cun vivado. Citiui du extremoi provisas cae subtenas unu la alian. Gi aspectas paradoxo, sed gi ne estas paradoxo por la Ecclesio, quiu, en tiu ci precisa puncto, comprenas la historian signifon de sia misio rilate alla familio cae la autentica familia spirito, deirante de attenta vivo revisio, quiu concernas gin mem. Oni povus diri, aldonis la papo, che la familia spirito estas constitutia charto por la ecclesio. Borde de la lago de la Homaro, la ecclesio ne povas daure fish capti per siai malnovai retoi, tiui usitai gis nun. Por de nove forboati, cai antauen porti sian mission, gi besonas, declaris la papo, abundegan doson de familia spirito. Char la reto de rilatoi cai valoroi, quiu unuigas familio, estas daure la plei bona formo de civila cun vivado, ciun scienzo cae tecnico ne capablis imiti nec superi. La familioi bone scias, cio estas la digno sentis in filoi, cae ne sclavoi au fremduloi, au nur numero de legitimilo. Dum la generala audienzo la papo memorigis che hodiau la ecclesio liturgie memoras la beatan Virgulinon Marian della Rosario. Al sci li confidis la familioin della tuta mondo, cae la sinodon pri la familio. Ce estis en Plazzo Sancta Petro, dum la audienzo, quelcae familioi de Iracai rifugintoi. La papo tre varme salutis ilin. Pliai informoi pri Papo Francisco. La sinodo ne estas parlamento, sed ecclesia esprimo, quiu legas la realajon per la coro de Dio. Gi estas unu el liai eldiroi, lunde, en conducante la laboroin de la sinodo de la episcopoi. Li instigis la sinodain patroin lasi locon al la agado de la Sancta Spirito, per apostola curagio, evangelia humilezzo, cae confido plena pregiado. Alian intervenon fronte alla sinodo la papo faris hierau, redeclarante che la cattolica doctrino pri la geedzigio ne estis shangita. Plie li levis jenan instigon, ni ne devas esti condicitai, cae limigi la horizonton de nia laboro dum la sinodo, quasau la unica problemo estus doni la eucaristion aune al divorzintoi cae regeedzigintoi. Secve lia invito estis attenti la vastezzon de la temoi cae problemoi proponitai alla sinoda assembleo. Nigardunin contra la possedo de malmola coro, chiu ne lasas eniri la misericordon de Dio. Tion substrecis Francisco dum la hierau ameso en domo Sancta Marta. Li instigis, ne resisti, contra la misericordo de la signoro, taxante pli gravai sia in pensoin au liston de observendai ordonoi. La proiecto por la voyaggio della Papo al Mexichio comenzas concretigi, tion diris la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, respondante al ci concerna demando. La Papo desiras iri al Mexichio, ciel niscias, char li mem diris tion plurfoie, clarigis Pastro Lombardi. Estas proiecto por la realigo de citiu voyaggio venontiare, cai por citiu proiecto startis concretai el pascioi. Cai nun aliei informoi, post morgau vendrede en la interreta portalo de Radio Vaticana estos inaugurita nova pagio en la Corea Lingvo. Gerusalemo, daure alta estas la strecigio inter Israelo cae palestinanoi. Post la murdo de Gheza paro en Cisjordanio pasint tage, la cefe ministro de Israelo, Netanyahu, annonsis malmolan reagon contra u terrorismo. Sia flanche, la palestina registaro volas levi fronte alla internaziai tribunaloi la tragican morton de Dekdu Yaraja Knabo, mortigita lunde dum la cun puscigioi della armeo de Israelo apud Betlehemo. La Palestina presidente Abu Mazen petis al unuigintai nazioi protecton por sia popolo. Intertempe in Gerusalemo tre fortigis la protecto controloi de post Kiam de coc iaragia Palestina Knabino trancil frapis Israelanon, quiu reagis pafante. Sanao, la partio della exa Yemena presidente Ali Abdullah Saleh, uno e la subtenantoi della Yemena i sciaistai ribelluloi Huti, estus acceptinta la pazzo planon presentitan de unigintai nazioi, dum la interparoloi inter representantoi de Usono cae Irano cae roluloi della Yemenai partioi batalantai. Intertempe restas strecita la situazio en Yemeno, chie hierau ocasis serio da atacoi, almeno udecvi ribelluloi mortis pro mem murda attaco en Sanao. Washington, Usono cae dec unu landoi della Asi Pacifica Areo subscribis historian commerzan accordon. Oni creis la zonon de libera commerza interchangio pli vastan en la mondo. La interconsenton, sen la partopreno de Cinio, sed cun la grava aligio de Japanio, nun devos aprobi la respectiva i registaroi. La tiel nomata Trans-Pacifica parte tenerezzo egalas al 40% della monda economia productado. Caregai gefrato, in mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.